Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa sekalian. Kita sedang siaran bersama antara podcast Mutu Kehidupan dan juga Umat Berdaya. Dan kali ini akan dipandu oleh owner Umat Berdaya. Silakan Pak Joko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini Pak Tayanto tidak keluar, tidak masuk ke masjid hampir satu minggu lebih ya.
9 hari.
Nah, tentunya ada sesuatu yang mengakibatkan tidak ke masjid itu.
Karena apa
dan apa kegiatannya, aktivitasnya, dan apa yang perlu kita bisa peroleh dari selama 9 hari melalang buana di Saendora yang mengindahkan kirasi. Monggo Pak.
Terima kasih Pak Joko. Saya selama seminggu ini terbagi dalam dua kegiatan utama. Dua hari pertama itu saya mengikuti International Training for Technical Aspects for Sustainable Forest Management.
Wah, urusan alas-alas
internasional.
Jadi sebagai technical expert internasional untuk pengelolaan hutan lestari yang diadakan oleh sebuah lembaga sertifikasi dari Bristol, Inggris, UK. Kemudian setelah itu adalah Alhamdulillah. Dan yang kedua, lanjut. Saya juga sekaligus mengamalkan ilmu dari latihan itu selama 6 hari di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, kebetulan
yang dipakai IKN itu?
Masih jauh. Dari IKN masih 14 jam dengan perjalanan darat. Dan saya kan sekaligus masuk tim 9 yang menyusun standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari untuk Indonesia.
Tidak ada hubungannya dengan 9 hari itu ya, walaupun 9 ya.
Ini apa pelaksanaan dari standar yang pernah disusun. Ya, nah, gitu loh. Itu 9 hari itu gitu. Dan kemudian baru kembali tadi malam gitu. Tadi malam dengan segedap perjalanan jauh pesawat gitu. Jadi saya memeriksa hutan alam yang terbukti masih bisa memenuhi standar pengelolaan hutan lestari itu. Saya kira itu Pak.
Oke. Saat ini memang banyak anu ya Pak.
Panas. Apa gue? Panas.
Hutan-hutan kita itu, hutan kita. Itu banyak yang menurut berita itu disalahgunakan darah atau dirusak. Itu kalau dibandingkan dengan jumlah hutan kita, apakah dalam kurun waktu tertentu itu bisa punah, mengakibatkan ketidakseimbangannya
alam
di ya, alam kita itu Pak Tarianto.
Kalau secara statistik jumlah hutan kita itu kan masih 57% dari luas daratan Indonesia.
Ya, separuh lebih.
Ya, separuh lebih itu hutan.
Oh,
iya. Nah, terus dari hutan yang ada itu dimiliki oleh dua pihak. Dimiliki oleh negara dan oleh masyarakat hukum adat. Ya, masyarakat hukum adat. Kalau yang milik masyarakat hukum adat itu masih utuh. Ya, masih utuh dalam pengertian virgin forest.
Ya,
hutan alam. Yang masih, kalau orang Jawa bilang hutan perawan lah gitu ya, belum dijamah
ya.
Gitu. Sementara untuk yang milik negara itu karena negara itu tidak bisa mengelola sendiri, dia hanya bermain di wilayah administrasi, maka negara mengeluarkan sistem perizinan pengusahaan pemanfaatan hutan. Nah, sampai hari ini izin yang diberikan oleh negara itu ada tiga jenis yang utama. Pertama adalah pengelolaan hutan alam produksi lestari. Yang kedua, hutan tanaman produksi lestari. Kemudian yang ketiga adalah restorasi ekosistem.
Belum lebih lanjut, Pak.
Iya.
Hutan yang dimiliki oleh tadi yang pertama tadi,
masyarakat hukum adat.
Itu legalitas standingnya apa itu?
Begini,
orangnya karena kita nanti akan akan membedakan ini tuh yang ngene pemerintah apa iki nggone masyarakat, sedangkan dua-duanya tidak jauh beda artinya untuk yang hutannya dan sebagainya.
Iya.
Bentar.
Pertanyaan yang menarik,
Pak.
Jadi
tidak ada tuh.
Enggak ada.
Bata cakot ya, Mas.
Hutan adat itu hutan yang ini punya saya. Hutan adat itu hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang dia sebelum republik ini ada itu sudah hadir di situ berabad-abad yang lalu. Dan secara adat itu sudah mereka sudah memiliki batas antar wilayah adat. Ya. Antar wilayah adat. Nah, ketika Indonesia merdeka itu secara umum semua bumi, laut, daratan yang ada di Indonesia kan dimiliki oleh negara gitu. Sehingga kemudian sejak merdeka semua hutan adat itu masuk ke dalam hutan negara. Sehingga kemudian yang terjadi adalah negara itu memberikan izin dari perencanaan izin di Jakarta. Dia hanya menggaris-garis ini aja dan silakan perusahaan untuk melakukan operasi di bawah. Ternyata di bawah itu sebagian memang milik hutan negara, sebagian mengiris-iris wilayah adat, ya wilayah adat. Itulah yang kemudian menjadikan masyarakat adat mulai terganggu. Nah kemudian dari 45 sampai tahun 2020 hutan adat itu masuk wilayah hutan negara, sehingga adat tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa negara, dan negara itu cenderung kepada para pemegang izin yang itu dari pemodal-pemodal besar gitu.
Bisa saja nanti hutan adat itu dikuasai.
Sudah bukan bisa saja, sudah terjadi. Gitu. Nah, kemudian melalui gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara selama 5 tahun dan pada akhirnya kemudian mereka menang di Mahkamah Konstitusi sehingga ada keputusan nomor 35 keputusan MK yang di situ adalah mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Ya, mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Artinya secara penguasaan pemilikannya itu. Tapi kemudian diatur lebih lanjut masyarakat hukum adat yang mana yang berhak atas itu harus diseleksi. Nah, untuk kepentingan menyeleksi itu maka ada dua pihak yang penting. Pertama di tingkat kementerian hingga ke kabupaten. Yang kedua adalah di tingkat pengawas yang melakukan pemetaan secara partisipatif untuk menyeleksi itu. Jadi kemudian hanya mereka yang memiliki sejarah adat benar, ya wilayah adatnya definitif, ya kemudian hukum adatnya masih berlaku dan pengurus adatnya itu masih dihormati dan hukum adatnya masih dihormati dilakukan itu harus mendapatkan pengesahan dari bupati. Dan kemudian petanya harus dilakukan oleh namanya BRWA, Balai Rekonstruksi Wilayah Adat. Dan itu harus disetujui oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
Untuk mendefinisikan adat itu, apakah itu adat kan bukan objek ya, subjek ya. Artinya Jawa, Sunda, Sumatera dan lain sebagainya itu, piye pak? Apakah orang yang di dalam beradat seperti itu? Karena apa? Nanti kan ada mutasi. Orang Jawa ke Sunda, Sunda ke Jawa dan ke Masala. Itu piye, Pak?
Aku kira mudeng kok ngono.
They historically inhabited and has control to the resource called as the customary right group.
Oh.
Mereka yang secara historis teruji memiliki kontrol atas wilayah itu sejak dari zaman lama dan sampai sekarang gitu, Pak.
Itu orang Pak atau peraturan?
Orang komunitas. Jadi orang yang tiba-tiba ngaku saya kelompok adat itu harus diuji. Enggak bisa. Karena harus punya wilayah. Tadi syaratnya lima tadi. Wilayahnya, peraturannya, pengurusnya, peraturan sama pelaksanaannya dan SK bupatinya.
Terakhir, Pak. Itu untuk sementara untuk awal pengetahuan.
Iya, oke. Okay. Nah,
lama-kelamaan mereka mengakui eksistensinya atau mengakui adatnya itu lama-kelamaan akan berkembang terus ya, akan berganti dengan generasi yang lain. Itu untuk proses transisinya biar Pak gitu.
Generasinya boleh berubah, tapi wilayah adatnya yang tidak berubah dari segi lokasinya.
Ya. Walaupun generasinya nanti bukan orang di situ.
Generasinya boleh berubah, tapi wilayah adatnya berubah. Hanya proses kawin mawin itu kan proses sosio-antropologis yang terjadi dari zaman ke bawah. Tapi yang penting tadi sistem keadatan terus berlangsung gitu, Pak. Meskipun orang itu bergabung dengan adat, tapi wilayah adat itu tetap dikuasai oleh masyarakat adat tersebut.
Makasih Pak Tanyanto atas pengetahuan yang baru buat kita ya. Tenan iki ra mudeng, Pak iki karena aku dua alas neng kono, aku dua neng anu neng kono.
Ya banyak klaim dari kelompok yang mencoba memanfaatkan, tapi selalu gagal Pak. Karena screeningnya sekarang begitu ketat ya. Ada dari pemerintah dan juga ada dari aliansi masyarakat adat Nusantara. Dia bisa menyeleksi kan itu ngaku-ngaku ini yang asli.
Saya itu pernah ke mana, ke daerah Bulukerto atau Purwanto, daerah sana itu. Kayak anu kan? Itu benar aku masuk ya. Gunung itu. Karena kayak gunung siapa?
Gunung
apa?
Kan masih ada.
Iya gunung ya.
SAME.
Wah.
Ada
gunung itu?
Ada. Oh parang gupi tak Ismantoro. Ini ngerti ini Mbak Yuni ya bukan Mbak Yuni lah. Maaf disebutkan ulang. Di sana itu kayak Manyaran itu ana wong sing nganti duwe gunung kan. Dulu kan karena masih sedikit yang menghuni di situ. Terus disahkan negara lewat pemetaan agraria itu.
Kalau hukum agraria kita itu kan seseorang yang menduduki suatu wilayah. Ya, suatu wilayah dengan luasan tertentu dan tidak ada pihak yang menggugat dalam 30 tahun. Maka itu dia berhak atas wilayah itu gitu loh. Itu hukum agraria kita gitu
sekarang. Ya, itu gitu. Sebenarnya makro sari ya.
Gitu loh. Nah, kemudian pada zaman Belanda itu kan istilahnya ada yang land ownership, pemilikan pribadi, ada yang memang tanah bersama, tanah OO kayak istilahnya di situ. Orang di situ bisa menggembala, bisa cari rumput, bisa. Jadi kalau di Jawa dalam konteks Jawa, masyarakat hukum adat Jawa itu sudah yang dalam pengertian adat ya, itu hanya mereka yang kayak suku Tengger ya. Suku Tengger itu yang masih original, tapi kan yang lainnya sudah nggak ada. Karena sistem keadatan Jawanya sudah tidak ada. Gitu ya. Nah itu, jadi gitu Pak. Sementara untuk Jawa adalah yang adalah hanya hutan negara dan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah tanah yang alas titelnya, tapaknya itu dimiliki oleh perorangan. Itu hutan adat.
Tapi dua sertifikat ya?
Iya, itu yang kalau alas titelnya dimiliki oleh untuk sawit sertifikat ada tahapannya. Alas titel itu bisa berangkat dari pertama petukde. Petukde itu adalah sebuah pemilikan atas tanah di Jawa yang itu tanahnya hanya tercatat di
kelurahan
atau di kantor desa.
Ya. Letter C, letter
nah, kemudian habis itu letter C. Letter C itu yang sudah ada transaksinya. Kalau letter D itu hanya masih pewarisan Pak Margono dapat dari ayahnya gitu. Kalau sudah misalnya Pak Joko dengan Pak Margono sudah transaksi, nah itu di letter C kan gitu. Nah tahap berikutnya adalah sertifikat hak milik gitu. Saya kira itu Pak Joko.
Ya. Terima kasih Pak Taryanto. Ini masih banyak pertanyaan sebelum tapi panjang ini. Soalnya pengen duwe hutan di Tawangmangu kono piye nek ndiko ngono. Salah satunya itu mungkin ada pikiran-pikiran.
Saya
kira itu dan kita kembalikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat berjumpa kembali para pemirsa, pendengar dan juga pengkritik podcast Mutu Kehidupan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, produktif dan berdaulat. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Dan salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini para pegawai Allah sedang bersyukur dengan menikmati hidangan lemon teh pagi dan juga gorengan tempe dan gorengan bakwan dari Bu Joko, Bu Margono dan Bu Taryanto. Kita pagi ini akan berbicara tentang hal-hal yang harus ditanggung dalam kehidupan. Setiap pekerjaan, setiap langkah tentu ada risiko. Dan risiko itu bisa diminimalkan dengan dikelola. Jadi istilahnya ada manajemen risiko atau risk management. Hadir di studio pakar risk management, manajemen risiko, Pak Haji Sigit Adi Susilo. Dan juga para praktisi kehidupan ada Pak Margono, Pak Topo dan juga Pak Joko Suprianto. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Sehat-sehat ya. Nah, kita mulai dari Pak Joko yang sudah selesai makan dulu. Pak Joko, apa setiap kehidupan itu kan harus mengambil keputusan dan setiap keputusan mesti ada resikonya. Kalau di bidang pendidikan, resiko-resiko apa sih yang mungkin ditanggung jika orang kemudian tidak menempuh pendidikan dasar dan menengah, Pak Joko ya. Mungkin dari itu dulu Pak Joko ya. Resiko apa yang ditanggung masyarakat ketika tidak menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Itu kepada Pak Joko. Kemudian kepada Pak Topo, apa keputusan yang apa resiko yang ditanggung ketika kemudian memilih untuk menikah lagi Pak Joko ya, Pak Margo, Pak
Topo,
saya kira dari Pak Joko Suprianto dulu, resiko ketika tidak menyekolahkan anak sampai ke pendidikan dasar dan menengah. Silakan Pak Joko.
Cukup satu ya, alhamdulillah.
Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pertanyaan sulit, soalnya ini pertanyaan tingkat tinggi. Ini jawabnya di basic, di dasar. Menurut saya, ketika kita tidak memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menempuh pendidikan di tingkat dasar dan menengah, tentunya ini akan berakibat pada survival-nya, jadi
kemampuan hidup,
kemampuan hidupnya di dunia itu nanti akan apa ya, akan ada terganggu atau terkendala karena kecepatan perkembangan dunia itu kan dipengaruhi oleh juga ilmu pengetahuan, dipengaruhi juga oleh tingkat ekonomi, dipengaruhi juga oleh tingkat geografisnya itu. Nah, ketika tidak memberikan ruang kepada anak-anak kita di bangku pendidikan dasar dan menengah, itu nanti akan berakibat anak-anak itu akan gagap, ya gagap dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah sekarang ini teknologi informasi nampaknya kayak tsunami, sangat menyebar dengan sangat cepat, dengan bergulung-gulung dan sebagainya. Nah, itu harus diimbangi dengan tingkat keterampilan, tingkat kecerdasan dan tingkat penerimaan dari teknologi itu, sehingga mereka nanti bisa menyesuaikan dengan perkembangan itu. Jadi itu Pak Taryanto.
Ya, makasih Pak Joko.
Nah, karek siji.
Kalau Pak Topo, kan hidup itu menikah menjanda atau menduda itu kan pilihan-pilihan ya Pak Toko ya. Pilihan-pilihan atas keadaan yang terjadi. Apa yang resiko jika orang mengambil pilihan tidak menikah lagi setelah ditinggalkan oleh pasangannya?
Belum memilih ini.
Menurut saya ya, itu harus hati nurani, sepakat kita keluarga. Tidak bisa kita harus punya dulu langsung tanpa sepengetahuan anak-anak harus mengetahui. Artinya ada polemik di keluarga. Mungkin dia perempuannya punya anak, saya punya anak, harus sinkronisasi. Artinya harus merestui semuanya. Kalau tidak restui, kita menjalankan seperti rumah tangga kedua, akan sulit, Pak. Artinya saya niat mau nikah lagi, tapi temennya belum saatnya.
Artinya kalau misalnya tidak berbicara kepada anak-anak, bisa jadi resikonya ditolak oleh keluarga masing-masing itu, Pak.
Artinya seperti itu, Pak. Artinya kita harus secara jujur, kita harus sepakat dengan anak-anak. Karena anak saya perempuan, yang kedua. Kalau yang laki-laki, dia mendukung. Tapi yang perempuan tidak menyetujui. Artinya mamanya Yusri Martini. Kalau di kitab, apa kita diharuskan nikah lagi? Tidak ada, Pak, ya? Ada nggak di kitab Al-Quran harus ditinggal pasangannya, harus nikah lagi?
Ya, kalau di kitab, Pak, yang perintahnya adalah nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.
Ya, itu artinya awal-awal, tapi sudah berkeluarga punya.
Ya, makanya anak. Pilihan. Ya. Ini resikonya adalah ditolak oleh keluarga masing-masing.
Iya, artinya harus kita sinkronisasi, harus kita merestui semuanya.
Membuat kotor.
Pak Margono, kalau menurut Pak Topo, yang menerima bukan hanya calon istri kita, Pak, tapi juga anak-anak, Pak Margono. Kalau dalam pandangan Pak Margono, apakah restu anak-anak menjadi penentu penting yang menentukan ditolak tidaknya calon pasangan berikutnya, Pak?
Ya alangkah lebih baiknya, Pak, ngono lho. Tapi apa boleh jadi tetap bendera dikibarkan.
Iya. Itu wis pas itu, Pak Haji itu. Setuju.
Oke. Jadi seperti Pak Haji Sikit ya. Ya. Nah, kalau ini ke Pak Haji Sikit sekarang. Keputusan-keputusan selalu punya resiko masing-masing, Pak Sikit, dalam kehidupan ini, baik di keluarga, di masyarakat maupun di bisnis ya.
Iya, Pak.
Resiko-resiko apa yang mungkin muncul dalam bisnis di tahun 2023?
Ya, 2023. Ini dan di Pasempit, di sektor apa ini?
Bisnis. Dan kemudian upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan? Silakan, Pak.
Iya, ini urusannya decision making ya. Pengambilan kerja dari kinerja intelek.
Tingkat tinggi.
Iya, semua itu tetap dalam kehidupan itu ada resiko ya, Pak ya.
Iya.
Tinggal kita bagaimana mengelola resiko itu sehingga tidak terjadi yang sangat buruk kepada apa yang akan kita ambil keputusan itu. Ya intinya mengelola itu aja, Pak. Terus kalau masalah bisnis, ya ini kan zamannya politik mendekati ini, Pak. Jadi tetap waspada. Karena politik Indonesia jenengan sudah tahu untuk pola budayanya.
Dalam itu, situasi di mana ekonomi politik belum menentu, Pak Sikit, iya, sebaiknya para pelaku usaha kecil itu apakah strateginya adalah ekspansi, perluasan, atau justru downsizing, penurunan, atau mempertahankan segmen pasar yang ada sekarang?
Nah, iya. Sekarang tinggal kita di lokasi mana posisi kita usaha. Kan ada beberapa tingkatan segmen itu. Jadi saya kira yang pasti-pasti aja, Pak, itu. Jadi kalau sesuatu itu belum pasti, ya jangan dilakukan, intinya seperti itu.
Tapi mempertahankan pasar yang ada itu lebih penting,
harus
ya?
Harus gitu. Jadi yang sudah itu tetap dipegang, dipelihara, dan sambil jalan tetap ekspansi.
Demikianlah para pemirsa dan juga pendengar serta pengertian potes untuk kehidupan, bahwa setiap keputusan punya resiko masing-masing dan resiko itu bisa diminimalkan dengan langkah-langkah yang tepat didasarkan atas data-data yang valid sehingga kemudian pengambilan keputusan tidak tersesat. Gitu. Terima kasih sudah menyimak potes ini dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ini.
Piye kambinge ketemu ra?